Nalle Kirkvaag producerer serien Velfærdsland Talk. Denne gang har han Johanne Schmidt-Nielsen i studiet. De har valgt at give programmet titlen Opkast på tastaturet.
Så det der med at kaste op ud over tastaturet, jamen, der er nogen, der ser det. Rigtig meget af den grimme samtale, eller den tilsvinende samtale, foregår på de sociale medier. Ja. Og det er, fordi vi ikke ved, hvordan man gør endnu. For søren, hvor skal man være bange, hvis man står over for et menneske, som ikke er i tvivl om noget som helst?
Ja, de er da rigtig uhyggelige.
De er nemlig rigtig uhyggelige.
Når jeg nu siger Johanne Schmidt-Nielsen, ja, så er chancen for, at også du har hørt om hende tårnhøj. Egentlig ret imponerende taget i betragtning af, at hun er det der socialist. Hun vil sætte skatterne op for de velbjergede og have meget mere omfordeling fra rig til fattig. Alligevel er hendes brand helt i top. Ved folketingsvalget i 2015 stemte 40.425 mennesker personligt på hende. Det svarer til en tredjeplads og næsten 13.000 flere personlige stemmer, end der gik til Løkke Rasmussen, der endte på fjerdepladsen. Så kendt er hun, at Tau Mau engang skrev en kærlighedssang til hende, der for nogle år siden gik viralt ud på YouTube.
Jeg var ikke så interesseret i politik, til jeg så dig på tv og blev forstenet af dit blik. Du får mig til at læse aviser.
I denne podcast kan du også høre, hvordan Johanne Schmidt-Nielsen tager det personligt, når syge og ledige igen får slag, og hvordan det så tænder en ild i hende. Inden hun trådte ned som politisk ordfører, fordi hun ikke kan genvælges til næste valg og derfor har overladt posten til Pernille Skipper, ja, så var hun her, der og alle vegne i medierne. Noget, du kommer til at høre en del eksempler på i podcasten. Du kan også høre om Joachim B. Olsen og voksenmobning.
Jeg kan også godt forstå, at der er nogen, der bliver vred, for det er jo personligt. Det er jo dem, han taler om. Og grænsen er svær at finde. Der er en grænse, og den grænse bliver rigtig tit overtrådt. Ikke mindst, når det handler om ham.
Ja, faktisk blev Joachim B. Olsen sådan lidt et tema, blandt andet fordi vi kommer forbi tonen på de der sociale medier. Til gengæld vil du, okay, næsten ikke høre et ord om det der berømte hus i Valby.
Skyld det kølle! Ah!
Men, hov, hvordan blev Dolph Plus et eksempel på den der afsporede online-debat? Tja, det og meget mere ved du, når du har hørt den her podcast. Så velkommen til Velfærdsland Talk 12, Johanne Schmidt-Nielsen og opkast på tastaturet. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og jeg er en ekstremist. Jeg tror nemlig på noget så vanvittigt, at det er en god idé med mere velfærd. Og på, at vi tager hensyn til dem, der ikke selv kan eller passer ind i en verden, hvor man bare skal præstere og levere mere og mere. Fra mit eget liv har jeg kedelig erfaring med at være sat uden for det gode selskab. Jeg har nemlig et mangeårigt smertehandicap, siden jeg i 1990 blev kørt ned af en bilist, der kørte over for smaskhammerne rødt lys.
På en god dag, der er der konstante smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng.
Og den erfaring har givet mig en helt særlig viden om, at velfærdslandet Danmark ikke altid fungerer helt så godt, som de fleste danskere tror. Noget, jeg blandt andet udforsker i samtaler med forskellige gæster her i Velfærdslandet Talk. Og ja, så ellers i gang med podcasten, der sådan lige starter med en ganske enkel afklaring.
Der er noget, jeg ikke forstår. Hvad er det der socialisme egentlig for noget?
For mig handler det jo om at forsøge at skabe frihed for så mange mennesker som overhovedet muligt. Mm. Og jeg tror jo, at forudsætningen det er, at vi får en langt højere grad af økonomisk lighed, end vi har i dag. Altså, at vi bliver bedre til at dele. Og man kan sige, at de sidste mange, mange år har tendensen jo været, at rigdommen klumper sig sammen. Mm. Og ganske få mennesker faktisk sidder på langt, langt hovedparten af velstanden i verden. Mm. Hvis vi tager kvinders frigørelse som eksempel, så kan man sige, jamen, kvindefrigørelsen er jo noget, vi er meget stolte af i Danmark. Det er noget, der fremhæves, når vi rejser ud i verden og fortæller om Danmark. En grundpille eller en grundforudsætning for kvindefrigørelseskampen har jo været at tilstræbe økonomisk lighed mellem mænd og kvinder. Man har simpelthen sagt, at det der med, at der var så stor forskel økonomisk, har betydet, at kvinder ikke har kunne vælge deres egen liv. Man har ikke kunne forlade sin mand, hvis han var ubehagelig, eller man var træt af ham, eller han slog, eller hvad det nu kunne være, fordi man havde ikke midler til at skabe sit eget liv. Så handler socialisme for mig også om demokrati. Altså, at demokratiet i dag stopper, når vi går ind på vores arbejdsplads. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev demokratiske flere steder i livet. Og så handler det om at have respekt for den klode, vi lever på. Altså, begynde at producere varer på en måde, som vores klode faktisk kan holde til. Altså, en langtidsholdbar måde at producere varer på.
Og det, altså, det er jo okay. Jeg ved ikke, om jeg blev meget klogere på det der socialisme.
Gjorde du ikke det?
Altså, ligestillingen, det er der jo rigtig mange, der går ind for.
Nej, det var nu ikke ligestilling,
jeg sagde. Men du snakkede om økonomisk ligestilling.
Lighed at tilstræbe økonomisk lighed.
Ja, okay.
Som forudsætning for frigørelse.
Ja.
Og når jeg nævner ligestilling mellem mænd og kvinder, så er det for at komme med et eksempel på, hvor den økonomiske lighed, eller det at stræbe efter den, har været noget, man har betragtet som forudsætningen for at kunne skabe frie liv.
Mm. Men altså, når jeg også spørger, ved du hvad, vi skal have noget vand, kan jeg godt mærke allerede. Fordi, hvordan starter jeg ind i de her podcaster? Nogle gange, så kan det... så er der helt op. Så kan det være sjovt at starte med et eller andet, og så se, hvad der sker. Ikke? Og det der med, forklare lige socialisme på 3 minutter. Mm. Jeg har sådan en plan om, at jeg også skal lave en talk med Joachim B. Olsen, og så vil jeg have ham til at forklare det der liberalisme på 3 minutter. Ikke? Mm.
Kvinders valgret. Det var en revolution i vores demokrati, at ikke bare kvinder, men også mennesker, som ikke har nogen penge, fik lov til at være en del af demokratiet. Og som sagt, jeg mener faktisk, vi så med hvad skal man sige, så store problemer eller udfordringer i vores samfund, at det er nødvendigt ikke bare at diskutere små forandringer, men også store.
Det der med at bruge fællesskabet, kommer der noget godt ud af. Mm. Altså både, at det er retfærdigt, men også, at det er effektivt. Jeg har en veninde, som har boet i USA og arbejdet der, og som blev gravid. Og i USA har man jo i allerhøjeste grad et privat sundhedssystem, der er meget lidt fælles sundhed, kan man sige. Og hun oplevede jo, hvordan det private hospital, som hun var tilknyttet gennem sin private sundhedsforsikring, mente, at hun skulle til langt flere scanninger, end man kommer til i Danmark. Ikke fordi der var noget galt, men det gjorde man ligesom der. Jeg tror godt, vi kunne have mere fokus på, at det også er effektivt. Mm. Altså, at vi mindsker ressourcespillet. Altså, at når hun, min veninde der, står med sin helt almindelige graviditet i USA, bliver hun tilbudt en masse scanninger, som vi i Danmark vil betragte som overflødige, ud fra sådan en saglig, faglig vurdering.
Rigtig mange af de mennesker, som har meget hårdt fysisk arbejde, som betyder, at de meget tidligt i deres liv bliver slidt ned, simpelthen, altså at få nye hofter og skuldre og knæ og hvad ved jeg, de bliver belønnet meget ringe for det. Så man kan sige, at vores skattesystem handler jo ikke kun om at få nogle penge til noget velfærd. Det handler faktisk også om at omfordele noget velstand.
At jeg træner sammen med en gammel ven, og han synes, han betaler for meget skat. Og det har vi så nogle snakke om. Og der brugte jeg jo det der eksempel på, at i USA er det altså rigtig meget dyre. Der er rigtig mange ting, der er rigtig meget dyre, fordi man selv hænger på regningen. Og fordi sundhedsvæsenet bare er styret af indtjening, og ikke det at have så meget sundhed for pengene som muligt. Og det var, altså, hvis vi nu havde været en tegnefilm, Christian Eriks, så var der sådan en lyspære, der var tændt over hovedet, så pludselig sådan pling tændte, fordi så kunne han godt forstå det.
Mm.
Og det er jo også nogle af de ting, altså fordi, altså, ja, jeg er ikke det der socialist, hvad det så end er, ikke? Altså, de ting, du sagde, det synes jeg lyder meget fornuftigt. Men jeg...
Undskyld, jeg hører, siger du er, eller du er
nej,
ikke?
Nej, jeg er ikke det der.
Du er ikke?
Jeg kan ikke få det til at passe på det, jeg er, ikke? Men med de her podcaster prøver jeg rigtig meget at inkludere folk, der tænker anderledes eller noget andet end det, jeg tænker, og som synes, at der er alt for meget velfærd, og folk kunne bare tage sig sammen. Men det der med, at det faktisk er en god forretning at have velfærd, det kunne han godt forstå. Så var det sådan, gud, så kan det jo meget god mening.
Det er også derfor, det er så, synes jeg, misvisende og i øvrigt også ret uforskammet, når den offentlige sektor vældig ofte beskrives som sådan en tung byrde, den private sektor slæber rundt på.
Mm.
Fordi de to er jo hinandens forudsætning på en eller anden måde. Altså, hvis ikke vi havde daginstitutioner, og hvis ikke vi havde hospitaler, som man kunne sende medarbejderne hen på, når de bliver syge, og hvis ikke der var plejehjem, som betyder, at man ikke skal blive hjemme for at passe sine forældre, hvis de bliver så gamle, at de ikke kan klare sig selv mere, eller bliver syge, jamen så ville arbejdsstyrken i Danmark jo være markant mindre. Altså, jeg har et andet vennepar, som faktisk lige nu også er i gang med at flytte til USA, fordi han har fået en stilling på et universitet. Hun er jo simpelthen i tvivl, om hun skal forsøge at finde et arbejde, eller om hun skal blive hjemme og passe børn.
Ja.
Fordi institutionsprisen er så dyr, at de simpelthen er i tvivl, om det kan betale sig, at hun går på arbejde. Det der med, hvorfor har vi velfærd? Det er ikke bare noget med, at det er retfærdigt. Nej, det er faktisk effektivt gennem fælles løsninger. For eksempel at sørge for, at kvinder også kan gå på arbejde.
Jeg kan ikke tegne et perfekt samfund. Og jeg synes jo, at venstrefløjen i 70'erne brugte grotesk meget tid på at sidde og forestille sig, så skal det så sådan noget. Altså, så det synes jeg måske, man skal holde sig fra. Men jeg synes, det er vigtigt at have en retning, at vi skal mindske afstanden i samfundet. Og det er der flere årsager til. Det er faktisk sådan, når man forsker i det, viser sig et samfund, hvor vi er gode til ikke at have for store forskelle på top og bund. Der er mere tryghed, vi er mere lykkelige, der er mindre kriminalitet, alt sådan noget.
De her, altså jeg har jo inviteret dig til den her samtale, fordi som jeg også lige sagde, inden jeg fik tændt for optageren, at jeg har jo været ude for den her trafikuheld for mange år siden, så jeg har jo på mange måder oplevet både fordele og ulemper ved velfærdslandet Danmark. Og jeg har også oplevet, hvordan jeg blev presset i aktivering, som ved Gud ikke hjalp noget som helst andet, end at så kunne man sætte et kryds hen i et eller andet byråkrati. Og så tænkte jeg, du er et medlem af et parti, der har mange holdninger til, hvordan vi som velfærdsland med fordel kan indrette os. Og jeg er også meget optaget af den demokratiske samtale, og det er også, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at for noget tid siden, der købte du jo så et hus med din kæreste, ikke? Og det var der så meget palaver omkring, det gider jeg slet ikke gå ind i. Men det, der er rigtig interessant, det var det, der sker på de sociale medier, hvordan diskussionerne ligesom splittes og morfer ud af enten et for eller imod, og så slår man hinanden oven i hovedet på, jamen du er også dum, fordi du mener noget andet end mig, og det og bla bla bla, så man bliver tvangsindlagt i alle mulige dagsordner. Så det var også noget, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, at hvordan sikrer vi den gode samtale, den gode demokratiske samtale? Og for at vi kan øve os på det der med, eller hvad hedder det, have fokus på det der samtale, så har jeg lavet sådan nogle, emnesedler, kalder jeg dem her, ikke? Og så der er sådan en her, hvorfor kan de ikke bare tage sig sammen? Hvordan taler vi med dem, vi bare røv meget uenige med? Den afsporede online samtale, hvad gør vi? Os alle sammen. Og den, så nu klistrer den fast på det vand der. Den knytter sig fint til den der, hvordan sikrer vi den demokratiske samtale? Jeg er også meget interesseret, fordi nu hedder det jo velfærdsland det her. Hvad er velfærd for dig og for det parti, du er medlem af? Og så kunne jeg godt tænke mig at snakke, altså det er måske sådan lige med den mere kuriøse ende, om du kommer til at få abstinenser, når du skal ud af Folketinget og pludselig ikke være på her der alle vejene. De er sådan meget åbne her, og så en, jeg også synes er meget spændende, nemlig at det over hele hovedet muligt at lad masken falde, når man nu har en presse, som er så optaget af konflikt. Og så er det sådan, at fordi du er jo gæsten, så må du gerne trække først. Det håber du med på.
Ja, det er da bestemt.
Det lyder godt.
Hvad skal jeg vælge for en? Lad os tage den, der hedder den sidste, du nævnte. Er det overhovedet muligt at være ærlig, skråstreg, lad masken?
Ja.
Falde ja. I pressen. Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt fat i det der med det personlige og det private.
Ja.
Jeg traf et aktivt valg, da jeg blev valgt til Folketinget som 23-årig, om ikke at være privat. Det vil sige, der er rigtig mange reality-agtige programmer, jeg ikke stiller op til. Jeg har på et tidspunkt været med i programmet Kender du typen for mange år siden, men det er vist den eneste gang, jeg har lukket pressen indenfor. Jeg har ikke lavet interviews om kærligheden, eller hvad det nu kunne være. Men jeg tager det personligt, om man så må sige, hvordan vi for eksempel behandler mennesker, som rammes af sygdom, eller mennesker, som rammes af ledighed, eller hvordan vi behandler kloden. Altså, det er personligt, og det er jo også derfor, der er et engagement, det er derfor, der er ild, det er derfor, der er alt muligt. Så det vil sige, jeg har ikke noget behov for at lade masken falde i offentligheden, om jeg så må sige, hvis det er fordi, det handler om at sidde og grave min egen navle for åben skærm. For det kommer ikke nogen ved. Mm. Altså, der er en grund til, at der er noget, der hedder privat på en eller anden måde. Men jeg synes ikke, man skal være i politik, tror jeg, hvis ikke man tager det personligt. Jeg bliver da oprigtigt ked af det, når jeg ser, hvordan vi for eksempel behandler mennesker, som er syge, og slæber dem igennem kontanthjælpssystemet, og hvordan deres børn nu kommer til at få en endnu sværere start på livet, fordi at de rammes af et såkaldt kontanthjælpsloft, hvilket er et, altså på alle måder uforskammet ord, fordi det lyder jo som om, at før i tiden fik man bare uendeligt med kontanthjælp. Altså, det er bare flere nedskæringer, det her, ikke?
Mm. Men når jeg også synes, det der spørgsmål er relevant, så er det, fordi det også hænger sammen med nogle af de andre spørgsmål omkring for eksempel den demokratiske samtale, altså nogle af de her andre emnesedler. Fordi som jeg er jo uddannet journalist, nu har jeg har ikke arbejdet som nyhedsjournalist siden starten af 0'erne, hvor jeg bare sådan, det gider jeg ikke. Det er sådan noget, man jagter hele tiden, hvad der lige er sket, og det er her og nu, og der er ikke noget med i morgen, og der er ikke noget med i går. Altså, men, og så ved jeg jo det der med, at hvis man så kommer til at, altså man blotter sig eller viser en sårbarhed, så kan det lynhurtigt bruges til at putte ind i den der konfliktmotor, som rigtig meget journalistik arbejder med. Og det var det, jeg var nysgerrig på.
Jo, altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at svare to ting. Og det ene handler om tvivl. Jeg synes, der er meget lidt plads til tvivlen i den offentlige debat. Og i journalistikken. Mm. Altså, hvordan indretter vi den bedste folkeskole? Jamen, det er der i tvivl om.
Mm.
Altså, jeg har der nogle tanker om, hvilken retning vi skal. Men jeg kan ikke påstå, at jeg kan sige med sikkerhed, vil verdens bedste folkeskole se sådan her. Så lad os tale om det, og lad os prøve noget, og så kan vi jo lade det om igen, hvis ikke det virker. Og det er tvivl, er der ikke plads til i den offentlige debat?
Nej, men der er vel i det hele taget ikke særlig meget plads til tvivl.
Nej.
Nej.
Og tvivl udlægges meget ofte som svaghed.
Ja.
Og der må man jo sige, for søren, hvor skal man være bange, hvis man står over for et menneske, som ikke er i tvivl om noget som helst.
Mm. Ja, de er da rigtig uhyggelige.
De er nemlig rigtig uhyggelige. Den anden ting, jeg vil fortælle i relation til det, du spørger til, nemlig sårbarheden eller tvivlen. Eller jeg var på et tidspunkt med i den dokumentar, der hed 10 stille kvinde, som DR2 sendte. Der handlede om noget, som Emma Holten, en af dine tidligere gæster, også har talt meget om, nemlig trusler og tilsvininger af i det her tilfælde kvinder i den offentlige debat. Jeg var faktisk meget i tvivl, om jeg skulle stille op til det program, fordi jeg tænkte, jeg blev bare beskyldt for at klynke. Altså stille op på den måde, jeg læste op af nogle af de trusler og tilsvininger, jeg har fået.
Mm. Det, jeg får, det spænder jo fra luk røven 2 til jeg kommer og slår dig ihjel og synes, du skal brænde sig og voldtage sig 30 muslimer på en gang. Altså, ja. Bid i puden, skat. Jeg kommer tør den. Tag det roligt med de bryster, altså. Tyk lidt i den, altså. Er træt af alt det drama. Det er fucking bryster. Du har dem selv. Smil og vær glad, altså. Han skrev det i forbindelse med, at jeg havde skrevet en kommentar på Facebook om den ammedebat, der kørte. Og jeg vidste godt, da jeg skrev det, at det ville få alle mulige til at skrive sjove bemærkninger om mine bryster og snærpe, og hvad er der nu, og må vi ikke få nogle flere bryster, og jeg vil da gerne, du må da gerne amme mig, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet, ikke?
Og jeg har egentlig altid, hvad skal man sige, bare altså ikke sagt det til nogen, eller hvad skal man sige, ikke delt den del af livet ved at være kvinde i politik. Det interessante ved at stille op, fordi jeg som sagt havde den der bekymring, bliver jeg nu kaldt for sådan en, der klynker.
Mm.
Det interessante var, at det faktisk ikke var reaktionen. At folk sagde, nej, hvor er det fantastisk, du fortæller om det her. Mm. Nej, hvor er det stærkt.
Så du blev mødt med respekt, og ikke det der,
præcis. Du
piver du.
Det var en positiv overraskelse, må man sige. Og det ligger sådan lidt i forlængelse af nogle af dine andre sædler på bordet, som handler om det her med den.
Nå, vil du trække en anden? Eller
jamen, man kunne tage både den, der hedder, er du ridder eller offer, men man kunne også tage det, der hedder den afsporede online-samtale. Hvad gør vi? Jeg tror ikke helt, vi har lært at tale sammen på nettet endnu. Ja. Rigtig mange skriver noget, som de jo aldrig ville sige, hvis man sad ansigt til ansigt, fordi det ville de jo synes var pinligt. Og jeg tror, at den udsendelse faktisk var med til at fortælle de mennesker, at der er et menneske i den anden ende, Så det der med at sidde og kaste op ud over tastaturet, jamen, det kom, der er nogen, der ser det. Altså, jeg tror også, der er nogen, der tænker, hvis du skriver til en politiker, de ser det. Jeg har slet ikke adgang til dem, de ser det ikke.
Nej. I heller også, at det ikke er et menneske, de er en politiker. Altså, ikke ja. Sådan at forstå... Altså, det der, man er en figur, og ja. Ikke et menneske af kød og blod, som har følelser og bliver ked af det.
Ja. Jamen, det kombineret med, at folk tænker, og det er jo et stort demokratisk problem, at politikerne er så fjerne, ja. At min besked nok slet ikke når frem.
Ja.
Men det havde faktisk en positiv effekt. Så er jeg på min egen Facebook-væg, som jo er, altså, som har meget debat, der er omkring 150.000 mennesker, som følger med derinde i større eller mindre grad, men forsøgte ligesom at... Altså, noget af det, jeg synes er spændende, det er, at folk ligesom opdrager på hinanden.
Ja. Altså, ja, den der synes jeg også, vi skal vende tilbage til, ikke? Men den her med om... Altså, hvordan taler vi sammen, ikke? På den her aggression, der også er på online-medierne, ikke? Og hvad skal vi gøre alle sammen? Det synes jeg, der er...
Men jeg tror simpelthen, det handler om i høj grad, at vi ikke har...
Ja, det er så nyt et medie.
Det er det jo.
Ja, jamen, det er det jo.
Altså, hvordan snakker man med hinanden, når man ikke sidder og kigger på hinanden?
Søren Pind, gør os alle sammen en tjeneste! Myrd Johanne Schmidt Nielsen! Likvider den veldrejede besætter! Johanne Schmidt Nielsen er kommunisternes svar på Amalie fra Paradise! Stød det kølle! Ah! Søren Pind, lov os, du tager dig af kvindemennesket! Stik Johanne med noget skarpt! Dolph anbefaler Pia Gersgaards ansigt! Ah!
Og som sagt, og så kan man jo så godt samtidig sige, at det derudover er et problem, at både mænd og kvinder, der stiller sig frem, også udsættes for trusler osv., altså ikke mindst fordi det er en trussel mod den demokratiske samtale.
Mm.
Jeg taler tit med unge, jeg var lige på Ungdommens Folkemøde, der var faktisk ret mange af de unge der, som sagde, de blander sig ikke i politiske debatter på Facebook, fordi de tør ikke.
Nej.
Altså, de orker ikke at blive svinet til, eller de er bange for det, eller de synes, det er ubehageligt, det er utrygt. Ikke? Og man kan sige, hvis den der trussels-tilsvinningskultur betyder, at mennesker lader være med at blande sig, så har vi da et gevaldigt problem.
Mm. Jamen, altså... Ja, altså nu, jeg kommer nogle gange til at tænke på Joachim B. Olsen, det er fordi, jeg havde sådan en oplevelse med ham, hvor han pludselig gik fra at være ham der kuglestøderen, ikke, som han bliver kaldt, til faktisk at være et menneske af kød og blod. Og det var, det var sådan ret, det var en øjenåbner for mig. Og så er sådan, jeg ved ikke, så fra sådan et blødt punkt, for jeg vil gud ikke neoliberalist, det bliver aldrig derefter at have været on and off afhængig af velfærdslandet Danmark kan hjælpe, ikke, så kan jeg aldrig blive neoliberalist, never ever. Men jeg tænker, at han bliver udsat for en altså, hissig omgang, voksenmobning, den måde, der bliver talt om ham på. Jeg synes, man kan være uenig i hans politik, og man kan være enig, men det der med at personliggøre på den måde folks politik, det synes jeg er ret... jamen, jeg synes, det er groft. Jeg synes, det er upassende, og jeg synes, det er udemokratisk. Snakker I om det herinde, når alle mikrofonerne er slukket, hvad de jo så ikke er nu, hvad det gør, når I bliver... udsat for al den her vrede og aggression og voksenmobning og hvad det nu hedder alt sammen?
Ja, det synes jeg faktisk. Man bliver nødt til at udvikle noget hård hud på en eller anden måde. Og man kan sige, heldigvis lever vi jo også et land, hvor man gerne må svine politikere til. Altså fordi det er sådan set noget af det, der kendetegner et demokrati, at man må sige, hvad man vil, også om magthaverne.
Ja, det er klart.
Og derfor skal man også kunne holde til noget. Altså, der skal være noget hård hud. Og den hårde hud må så ikke blive så tyk, at man ikke kan mærke noget som helst. Og den må i allerhøjeste grad ikke blive så tyk, at man ikke kan lytte.
Mm.
Nogle gange er den der kritik jo også berettiget.
Det er jo det. Men der må da, altså jeg tænker da også, altså jeg tænker, altså selv så stor og stærk en mand som Joachim B. Olsen må, altså...
Jeg tror faktisk, det er et problem lige præcis, eller hvad skal man sige, lige præcis det, at han er så stor og stærk, er en årsag til, at han bliver svinet så meget til. Fordi så, folk tænker, så må jeg gerne svine ham til.
Så kan han tåle det, ikke?
Jo, og man kan sige, der er på en eller anden måde, ligesom at kvinder udsættes for sådan meget seksualiseret tilsvining og trusler, altså det er voldtægtstrusler, det er rigtig meget med, at du trænger kraftedeme til at blive gennemknippet, eller du er så klam, eller du er tyk, eller du er grim, eller du er et eller andet, ikke? Så tror jeg måske, at der for ham specifikt, fordi han er så stor og stærk. Altså i det om, at så må man... Så er der videre grænser.
Altså bliver det ligesom mere tilladeligt.
Ja.
Men det tror jeg nu har...
Og det er så svær en diskussion der, fordi den måde, han taler om mennesker, som er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Jeg kan også godt forstå, at der er nogen, der bliver vred, for det er jo personligt. Det er jo dem, han taler om. Og grænsen er svær at finde. Mm. Der er en grænse, og den grænse bliver rigtig tit overtrådt. Ikke mindst, når det handler om ham.
Mm. Det er ikke bare at sådan, at det er et fangenet. Altså, det fanger folk ind, og det er ikke godt for mennesker at være på overførselsindkomst, hvis det ikke er sådan, at de er syge. Den eneste, der tager det her useriøst, det må jeg sige, det er dig, Johan Schmidt, og det er Enhedslisten. I lever på en helt anden planet. Jamen, nu er det bare sådan, Kasper, at du er på overførselsindkomst, og du lever af andre folks penge. Og derfor så kan du ikke tillade dig at være kredsen. Så kan du ikke tillade dig at sige, jeg vil ikke flytte derhen, hvor jobsen er, hvis jeg vil arbejde inden for mit felt. Det er simpelthen en slap holdning.
Er der en af de andre her, du synes, der kunne være spændende? Om, vi har jo allerede været ret vidt omkring.
Hvis vi skal tage noget, der ligger i forlængelse af vores snak indtil videre, så kan vi tage den der, hvorfor ikke bare tage sig sammen?
Ja.
Men det må du, altså skulle lige tage, ja, har du ikke oplevet det?
Jo,
altså,
du godeste, altså,
hvorfor tager du ikke sammen?
Ja, ja, hold nu op med det pyveri, ikke? Ja, ja, lad nu være, ikke? Altså, let røven, gør noget, ikke? Men okay, så vender vi lige rollerne. Jo, det var du fuldstændig ret i. Altså, jeg er jo, det er noget af det, som rigtig mange har rigtig, rigtig, rigtig svært ved at forstå, det er, at for sådan en som mig, der har så mange smerte, jeg måtte tage en morfinpille for at klare det her i dag, ikke? Og der er sådan en øvre grænse for, hvor meget morfin jeg kan tage i løbet af en uge, fordi jeg bliver afhængig af det, og så virker det dårligere og dårligere. Og det, som rigtig mange mennesker har ekstremt svært ved at forstå, det er, bare det at tage ud af sengen for mig kræver, at jeg tager mig sammen. Jeg bestiller ikke andet end at tage mig sammen hele fucking dagen, fordi det er så voldsomt belastende at have så mange smerter. Det er helt bagsiden af min krop, ikke? Mm. Så jeg bliver jo provokeret af at folk har den der holdning til, hvorfor tager du dig ikke bare sammen? Men det var måske meget sjovt, at vi lige vendte den om der. Og hvis det var jo i hvert fald samtale.
Det var nemlig samtale. Og hvis vi... En ting er det menneskelige. Altså, den... Hvad skal man sige? Ydmygende eller måde at se på andre mennesker. Mm. Altså, den der mistænkeliggørelse er udtryk for. Ja, ja, ja. Noget andet er jo økonomien i det.
Ja.
Altså, igen... Det er faktisk, det ligger mig på sinde, at ligesom få budskabet ud om, at velfærdsstaten er en effektiv måde at drive samfundet på.
Yes.
Men det ligger mig også på sinde, at få sat på dagsordenen, hvor dyr mistænkeliggørelsen er. Tænk på, hvor mange mennesker, der bruger deres tid og får løn for at kontrollere dig og alle mulige andre i hovedrøv. Ja. Og tænk på, hvad de mange, mange, mange ressourcer, menneskelige ressourcer, økonomiske ressourcer, timer, kunne være brugt på.
Ja.
Er der så nogen, som måske ville snyde?
Ja.
Det tror jeg da bestemt.
Men der er sikkert også nogen, der snyder med landbrugsstøtten. Derfor holder man jo ikke op med at give landbrugsstøtte.
Præcis. Altså, og man kan sige, det bliver jo helt latterligt, hvis ressourcer... Altså, hvis så mange mennesker skal lide, og så mange ressourcer skal bruges på at fange de, jamen, den halve procent, der snyder, eller ja, det er bare bud, ikke?
Ja.
Altså, så det er jo som om det moralske i at prøve at finde, kan vi finde en, der snyder? Gør al logik til sidesættes.
Ja. 12,75 kr, så må vi slå hårdt ned. Samtidig er der folk, der hiver milliarder ud af skat, ikke? Uden kontrol overhovedet.
Fuldstændig.
Jeg henvendte mig første gang til min kommune i 96. Det var 6 år efter ulykken og sagde hjælp. Og så var de bare sådan, fuck dig, ikke? Med venlig hilsen selvfølgelig. Og så gik der 5 år før, at der overhovedet blev hjælp. Altså man rent faktisk trådte til at bevilge den her revalidering, der gjorde, at jeg kunne uddanne mig.
Ja.
Men jeg regnede ud, at det der med, at der gik 5 år, det kostede Københavns Kommune 1 million kr. Hvis man havde sagt, ved du hvad, vi bruger et år, så finder vi ud af, hvad er problemet, hvordan kan vi hjælpe dig, hvordan kan vi få det videre, så har man sparet rigtig mange penge. Og så er der alle de skatteindtægter, der ikke kom ind, fordi jeg blev skubbet så langt. Det tog det jo også meget, meget længere tid at uddanne mig, fordi der var, altså, den der kæmpe slåskamp, jeg havde haft med den her myndighed, gjorde jo også, at jeg var fuldstændig færdig. Jeg havde som om, jeg havde løbet 187 maratonløb, da jeg så egentlig startede på min uddannelse. Det var spild af energi, det var spild af penge, det var spild af menneskelige ressourcer, det var fuldstændig idiotisk. Og den der mistænkeliggørelse, jeg kan godt forstå de der mennesker, der bliver så vrede og står og råber og skriger nede på socialcenteret, eller nu står man så og råber og skriger inde på de sociale medier i stedet for, ikke?
Jeg forstår fuldstændig vreden.
Mm.
Den er meget lidt produktiv,
men
jeg forstår den fuldstændig.
Ja, 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 og der sidder jo også en socialrådgiver, er jo også en menneske, ikke? Det nytter ikke noget at stå der og råber og skrige vedkommende ind i hovedet.
Det er i hvert fald i allerhøjeste grad vigtigt at rette kritikken det rigtige sted hen. Ikke? Jeg delte et billede på de sociale medier forleden af, var det, hvad var det, Gravballmanden, tror jeg. Nej, det var ikke Gravballmanden, det var
En eller anden.
En af de andre fra moserne rundt omkring. Nå, ja.
Et gammelt lig.
Et gammelt, utroligt gammelt,
utrolig gammelt
moselig.
Ja, ja.
Men og det var ikke et jeg selv, det var et eller andet, jeg havde fundet på nettet, ikke? Hvor der, altså deler det bare videre, hvor der står sådan noget, kommunen er færdig med prøverne, du skal i arbejdsprøvning, ja, ikke? Og hvor der var nogle kommunale medarbejdere, som skrev til mig, at de blev så kede af det, fordi det var jo ikke dem, det handlede om.
Nej.
Og det er også fuldstændig rigtigt, hvis jeg selv skulle have skrevet teksten til den der gravballe, som så ikke var gravballe, men et eller andet, så ville jeg have rettet fokus på Christiansborg, fordi det er på Christiansborg, den beslutning bliver...
Altså mod lovgiveren.
Præcis.
Mm, ja.
Langt de fleste mennesker i Danmark vil rigtig, rigtig gerne arbejde. Og i øvrigt, så har vi også både et dagpengesystem og et kontanthjælpssystem, hvor man skal stå til rådighed. Altså nogle gange bliver der tegnet sådan et billede af, at arbejdsløse mennesker, de sådan kan vælge at gå ledig. Det kan man jo ikke. Rigtig mange mennesker arbejder faktisk 37 timer, for eksempel i nyttejob.
I september 16, ikke, så dukker der pludselig en historie op om, at nu har en ung kvindelig politiker købt et hus ude i Valby. Stor blade. Det er ikke, fordi vi skal snakke om det. Jeg synes jo, faktisk, det er lidt morsomt, at din kæreste så er medejer af PR-firma, der har en tidligere Thorning Schmidt spindoktor ansat. Men det skal vi heller ikke snakke om. Det der huskøb, det interesserer mig ikke det mindste, for at købe de hus, de har råd til at ville, og hvor de vil. Men reaktionen var meget overraskende, ikke? Fordi de sociale medier gik fuldstændig af gurk. Og det har jo også noget med den algoritme at gøre, som Facebook arbejder med, at den sporer ligesom alle dem, der har en bestemt holdning i en retning, og dem, der har en anden holdning i en anden retning, osv. Facebook er jo ikke sat i verden for at føre demokratisk samtale, det er sat i verden på at hive oplysninger ud af folk, som de kan sælge og tjene penge på. Man er jo ikke kunden på Facebook, man er varen. Men hvordan, jeg kender folk, der har stemt på Liberale Alliance, og som så snakker de om Joachim B. O., nu er han åbenbart blevet tema, jeg ved ikke hvorfor. Men så taler de om ham der, kuglestøderen. Altså, det giver da ikke nogen mening, at man kan stemme på det parti, og så har man sådan en tendentiøs, disrespektfuld måde at snakke om. Vi må vel konstant øve os på at tale sammen, også når vi er uenige. For eksempel, jeg har en god veninde, hvis kæreste siger, nej, det er sådan noget homo noget. Og der er bare sådan, hvad fanden er det for noget? Det der noget pis at sige og gøre folks seksualitet til et negativt ord. Altså, det er sådan virkelig mærkeligt. Så hvordan øver vi os på at tale med respekt om hinanden?
Jeg tror, noget af det handler om at ture ødelægge den gode stemning.
Ja.
Det er selvfølgelig ubehageligt. For eksempel at sidde til en julefrokost eller en familiefest, og så er der nogen, der siger, ja, den store fede bøsserøv, så siger, undskyld mig, hvad var det for noget at sige? Det var da lidt mærkeligt at bruge nogle menneskers seksualitet som et skældsord. Det er jo sådan lidt ubehageligt. Man sidder der til julefrokosten, der er god stemning, og så skal man ødelægge den gode stemning. Men det tror jeg da i allerhøjeste grad er nødvendigt, at vi gør.
Mm. Ja. Jeg synes jo, det er et godt sted at lægge an til landing. Vi bliver nødt til at lære at tale ordentligt på de der sociale medier. Vi bliver nødt til at tale med respekt, og vi bliver nødt til ikke også hele tiden kuppe dagsordenen. Fordi det handlede jo 7 sekunder efter den her historie dukker op, handlede det jo ikke om et huskøb, så handlede det om alt muligt andet. Og det er vitterligt, jeg er skidelig glad med det der huskøb. Det er ikke det, det handler om.
Hvad kan vi gøre for at få bedre demokratiske samtaler? Som sagt tror jeg, at vi skal lære at bruge de sociale medier. Vi skal ligesom lære alligevel at have fornemmelsen af, at vi taler med et andet menneske, selvom du ikke kan se det andet menneske.
Altså ligesom du og jeg gør her. Præcis. Vi sidder over for hinanden og kan se hinanden og se hinanden i øjnene.
Præcis.
Yes.
Det er kulturændring, det er at snakke om det. Men lige præcis det der med at tale om det, tror jeg, der er nøgle i forhold til det.
Mm.
Så kan man sige, så har der jo også brug for sådan... Der er sådan en mediediskussion, som hedder, at vi hver især går rundt og får de nyheder. Altså, man kan sige, at tidligere så vi alle sammen TV-avisen.
Mm.
Det vil sige, at vi havde alle sammen det samme udgangspunkt næste morgen. Nu er vores de historier, vi ser, jo i allerhøjeste grad afgjort af, hvad vores venner deler.
Mm.
Og eftersom de fleste af os er venner med nogen, vi mener det samme som, så får vi en helt bestemt syn på virkeligheden og hvad der foregår i virkeligheden.
Ja.
vi bevæger os i en retning, hvor der i mindre grad er en fælles offentlig samtale. Ikke?
Mm. Så vi må selv tage ansvaret. Vi må tage os sammen.
Nej, det ved jeg ikke, om jeg konkluderede.
Nej, nu var det mig, der prøvede os. Okay. Nej, nu prøver jeg ikke at lægge ord i munden på dig. Det ville have været upassende.
Ja, vi har jo i hver sær et ansvar. Altså også for at forstå det der med, hvad er Facebook egentlig? Ikke? Det er jo helt vildt, ikke? Facebook, det er bare en privat virksomhed, som nogen tjener penge på, det er fuldstændig integreret i vores liv, ikke? Altså, jeg må sige, det, at der findes sociale medier med alle de problemer, som Facebook nu engang har, ikke mindst sådan privatlivspolitik og beskyttelse af informationer og sådan noget, altså det er også i meget høj grad en styrkelse af den demokratiske samtale. Altså tænk, at jeg kan snakke med mange tusind mennesker om dagen, eller kommunikere med, og svare, og jeg styrer selv min Facebook-profil, og synes selv, at det kommer der rigtig meget godt ud at gøre, men det betyder jo faktisk, at jeg kommunikerer og hører, hvad alle mulige mennesker siger. Og det kan ikke erstatte besøget i forsamlingshuset, eller pensionistklubben, eller gymnasieklassen, eller fængslet, fordi der skal man også være, også fordi det giver noget helt andet at få den der... Og en kontaktsamtale, men ikke desto mindre, hold nu fast, det er en styrkelse. Jeg kan sidde i folketingssalen og sende et link ud og sige, lige nu diskuterer vi det her, og trække folk ind i en folketingssal. Ikke? Det er da en styrkelse af demokratiet.
Det er der ingen tvivl om.
Og det er dialog.
Ja.
Når jeg udtaler mig i TV-avisen, er det måske et 7-sekunders klip, og så kan du sidde i din andelslejlighed, og synes, det var noget dumt, jeg sagde, eller jeg mangler nogle nuancer, så råber du af fjernsynet. Ja. Men når jeg skriver noget på Facebook, kan du skrive, hey Johan, jeg synes faktisk, du overser det her.
Ja. Okay, det synes jeg faktisk var et rigtig godt svar på et fuldstændig umuligt spørgsmål. Fik jeg lige sådan et kompliment ind i samtalen der. Tænker du for abstinenser, når du pludselig ikke skal sidde i Folketinget og være på hele tiden?
Det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Og nu er jeg jo stoppet med at være politisk ordfører.
Yes. Ellers ville du heller ikke have haft tid til at sidde og snakke med en podcaster her.
Det er nemlig rigtigt.
Mm-hmm.
Det vil sige, og jeg har været politisk ordfører i 7 år, og har simpelthen brugt stort set alle mine vågne timer på at være til rådighed og føle ansvar og alt muligt.
Så det kommer du ikke til at savne.
Og jeg må sige, allerede nu er det fantastisk ikke at blive ringet op hver eller hver anden morgen klokken 5-6 stykker og blive spurgt, hvad mener du om det her, hvad mener du om det her, og ikke når man er, du ved, til et eller andet hyggeligt med sine venner om lørdagen, altså kommer der lige en sendevogn forbi, og så skal man også lige forholde sig til et eller andet. Så nej, det tror jeg ikke, jeg kommer til at savne. Jeg føler mig lidt heldig, ikke, med at jeg har haft snart 10 år her i Folketinget, men jeg er stadigvæk kun 32, så jeg får også lov til at prøve noget andet i mit liv.
Hvad skal du lave, når du på et eller andet tidspunkt ikke skal være herinde i Folketinget, fordi du jo er den her rotationsregel, som I har i Enhedslisten, ikke kan stille op til det næstkommende folketingsvalg? Hvad skal der så ske?
Det er ikke sådan noget, jeg vil ikke svare.
Nej.
Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg skal bruge mere tid på at være privat, og det glæder mig til.
Se alle dine venner.
Og jeg kunne også godt tænke mig at få nogle børn. Alt det har jo fyldt meget lidt, mens jeg har arbejdet, ikke mindst som politisk ordfører. Og hvad jeg så derudover skal lave, det ved jeg ikke helt endnu.
Det står hen i det uvisse. Ja. Det var fordi, jeg kom til at nævne det på RUC, hvor jeg jo arbejder som ekstern lektor, underviser blandt andet i podcast og alt muligt, vejleder osv. Og så er vi sådan, nej, men der spørger jeg, når hun kommer ned og gør sin uddannelse færdig.
Jeg skulle til at starte på journalistik faktisk på RUC,
da jeg
blev valgt.
Ja. Så det kunne også være, at vi ser dig der.
Det tror jeg ikke.
Nej.
Jeg skal have et kartoffelbid, har jeg tænkt.
Du skal have et kartoffelbid. Det er det, den nære fremtid skal bruges til, efter du kommer ud af Folketinget. Et kartoffelbid. Jamen, det kræver også stor arbejde. Især hvis der er sparskartofler, de er svære.
Er det det?
Ja.
Jamen, jeg ved, på trods af, at jeg virkelig er vokset op på landet, så må jeg sige, at jeg ved ikke meget om køkkenhave.
Nej.
Men det kan jeg finde ud af.
Der er plads til at lære noget nyt. Johanne Schmidt-Nielsen, tak fordi du vil være med til at samtale omkring velfærd og en million milliarder andre ting.
Selv tak.
Vi kom da virkelig rundt i nogle hjørner.
Det synes jeg.
Det synes jeg.
Ja.
Jamen, tak skal du have.
Tak.
Ja, sådan slutter Velfærdsland Talk med Dolf, der som en anden internettrol render rundt derude og smadrer samtalen, for eksempel på de der sociale medier.
Mit navn er Nelle Kirkvog, og tilbage er blot rulleteksterne. Musikken under introen, outroen og citaterne med Johanne Schmidt-Nielsen er komponeret og produceret af Anna Liddell, specifikt her til Velfærdsland Talk. Den der scary musik og lyd under blandt andet Joachim B. Olsen var Psychotic. Det er fra The Royalty Free Site, dl-sounds.com. Desuden hørte du citater med Johanne Schmidt-Nielsen og Joachim B. Olsen fra Mød partierne fra DR1's valgdækning i 2015, TV2 News, debatten på DR2 og DR2-dokumentarserien 10 stille kvinde med Michael Jeppesen. Dolph, der ifølge danske Wikipedia er en fascistisk lyseblå flodhest, er en af Wolf Morgenthalers mange figurer. Og vi har lagt et link til den fulde version her på sitet. Kærlighedssangen til Johanne Schmidt-Nielsen af Tau Mau, den fandt jeg ude på YouTube. Den ligger der også et link til her på sitet, så du kan høre hele sangen, skulle det have interesse. Velfærdsland Talk er produceret i samarbejde med foreningen Polykromfonden. Hvis du har idéer til fremtidige samtalegæster, kritik eller ros, er du mere end velkommen til at sende mig en mail, for eksempel til nalle@polykromfonden.dk, eller du kan smide en besked til mig på for eksempel Velfærdslands Facebook-side, hvor du også kan finde min andre podcast. Tak for denne gang.